Luen Matteuksen evankeliumi 17. pääjakeesta 7. ja 8. salmi. Paluke siis peab teille antama, otsike siis peatte teie leidma, koputtage siis peab teille lahti tehtama. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele tehakse lahti. Aamen. Piiblit lugedes ja uskudes ei jää meil mingit kahtlust selle kohta, et inimese elus on võimalik Jumala juhtimine. See on ka täiesti mõistetav, sest kui juba Jumal on inimese loonud, siis peab temal olema inimese jaoks ka oma kindel koht oma loomingus. Ja nimelt iga inimese jaoks oma kindel koht, sest igaüks meist on teistest erinev. Pühakirjast leiame ka need abinõud, mille kaudu Jumal on juhtinud minevikus oma rahvast ja muidugi mõista jääb temal vabadus valida seda teed, mida tema õigeks peab. Neist kahest mõttest oleme rääkinud eelmistel pühapäevadel, aga täna meie tahaksime küsida, miks on Jumala juhtimine seotud ka meie poolsete raskustega. Nagu Jeesus ütles, vaja on paluda, otsida ja koputada. Ei saa salata ka meie oma kogemuste alusel seda, et tõepoolest inimesel on raske leida Jumala nõu. Sest usun, et meie oleme igaüks leidnud, et pärast pikka püüdlust on mõnikord saabunud selgus. Aga on olnud ka neid olukordi, kus see on tulnud ootamatult ja kergesti. Aga kui meil on olnud konkreetse küsimusega Jumal ette minek, siis on tõepoolest meid lastud paluda. Nagu Hesekiel seda ütleb ka oma raamatus, ma tahan lasta ennast veel selle asja pärast paluda. Millegi pärast siis Jumal viivitab ka vastustega. Seda on kogenud ka need usklikud, kelle elus ja töös pärast nende töö lõppu on võidud kinnitada erakordset Jumala abi ja korda minekut. Võtame või näiteks niisuguse tuntud missionäri nagu Adoniram Judson möödunud sajandi esimesel poolel. Ta oli noor üliõpilane, kui ta usklikuks sai ja varsti pärast seda koos mõne teisega tundis tema, et issand kutsub teda välismissionisse. Kolme noore mehega käisid nad selle asja pärast Eina küünis palvetamas kusagil mitte väga kaugel oma ülikoolis ja otsisid issanda lahendust. Tagajärg oli siis see, et organiseeriti välismissioni ühing ja neid noori mehi otsustati välja saata. Aga kuhu? Pärast palvet Jumala tahtmise otsimist jõudsid siis ühisele kokkuleppele, et vaja on Indiasse minna. Kui ta siis aastal 1812 sõitis välja purjelaevaga New Yorki sadamast ümber Aafrika lõunaotsa Indiasse, siis pärast seda pikka ja väsitavat merereisi asus ta ootustega Indiasse ja siis selgus korraga, et temale ei anta üldse asumise lubagi Indiasse. Mis siis nüüd teha? Algab uuesti Jumala palumine, uuesti Jumala otsimine. Mida teha, kas minna tagasi? Ei, seesmine kutse on selge, mina pean töötama välismissionis, aga kui mitte siin, siis kasutan mujal võimalust. Laev läks Birmasse ja tema sõitis sinna. Ja nüüd nimetatakse teda Birma apostliks, aga ega see ei olnud tal kerge selleks apostliks saada, sest 6 aastat möödus enne, kui esimene inimene tuli pöördumisele. Ja varsti pärast seda kohalik kuningas laskis teda vangistada ja tal tuli 1,5 aastat vanglas olla väga ebainimlikkudes tingimustes. Osa aega hoiti teda 3-kordsete ahelatega, osa aega 5-kordsete ahelatega, peale selle kuumus, janu, nälg, tuures kohtlemine ja siis tõmmati ühiseks tema jalad seinale, nii et ainult õlgadega ta sai vastu muldpõrandat toetada, kus putukad tegid talle igal viisil vaeva ja naine sai viimati kuningalt eri loa, et talle padi alla panna õlgadele ühiseks, kui jälle ta jalad üles tõmmati. Tervis ütles üles, jõud oli otsa korral. Kas tõest issand oli siis nõnda su tee või olen ma eksinud? Aga tuli aeg, ta tuli välja, see keskmest kasvu nõrga keha ehitusega mees nüüd murtud tervisega, aga suurepärase intellektuaalse jõuga ja suurepärase vaimuliku veendumusega. Tema oli läbinisti vagaduse pooldaja, nagu ta seda ka ise ütles. Ja Jumal hakkas teda õnnistama. Ja mõned aastad hiljem ristis tema 1 aastaga 1144 inimest. Ja tänapäev on Birma üks nendest kohtadest, kus meie koguduste liikumine on väga tugev. Meie tunneme, et see oli Jumala töö, aga kui raske oli tal jõuda sellele veendumusele ja viimati tagajärjed näitasid, et Jumal oli tõepoolest selle poolt. Seda sama võime ütelda paljude teiste kohta. Näiteks kuulus Livingston valmistas ennast hoopis India missiooni tarvis, aga siis tee sulgus ja aga avanesti Aafrikasse. Ta suurte kahtlustega asus Aafrikasse tööle, sest ta valmistas ennast Hiina vastu. Aga läks ja nüüd meist keegi ei kahtle, et Livingstoni missioon oli seal. Meie võiksime teha mingisuguse kokkuvõtte ja ütelda, et usklik inimene peab heitlema ka ühe ja teise võimaluse vahel. Peab paluma, peab otsima, aga siis tuleb talle niisugune veendumus, mille kohta ta võib ütelda, see ei ole minu uurimuse tulemus. See ei ole minu kogemuste tulemus. See ei ole teiste inimeste nõuande tulemus, vaid see on Jumala veendumus minus. Tuleb siis niisugune veendumus ja ma usun, et enamus usklike on seda kogenud ja teab, mida see tähendab. Aga on ka neid aegu, kui asume oma ülesande juurde, mis meile käes on, ilma, et meil olekski selgust saabunud ja alles hiljem võib see saabuda. Nii sama näiteks leiame ka seda piiblimeeste juures. Jaakob asus teele Jumala käsul Laabani juures tagasi kodumaale. Aga ees oli raske palve öö enne, kui ta võis Eesavile vastu minna. Gideoni villaproovi teie teate kohtumõistjate 6. peatükis. Ta proovis nii ja teisiti, kuni viimati jõudis otsusele. Taaveti laule lugedes leiate teie, kui palju on seal otsimist, ahastamist, muretsemist, aga kui palju on seal ka tänu ja hõiskamist ja Jumalale ülistuse toomist. Paulus palus enne 3 korda, kui ta sai vastuse ja seegi vastus oli eitav. Mõnikord ta pidi oma plaane muutma, et olukordadele kohandada. Nii võime ütelda, et Jumala otsimise tee ei ole kerge, ei piibli järgi ega ka meie elukogemuste järgi. Kas see juhtimine ei võiks siis kuidagi olla lihtsam? Keegi tuli ja ütles, vana seaduse kogudusel oli palju lihtsam. Neil oli tule ja pilvesammas ees, nähtav abinõu, mille kaudu Jumal neid juhtis. Miks ei võiks siis ka uue seaduse kogudusel olla mõni niisugune nähtav, käega katsutav abinõu, mille kaudu Jumal meid võiks juhtida. Aga lubage küsida, kas tule ja pilve sammas hoidis ära Iisraeli eksiteedelt? Kas tule ja pilve sammas hoidis neid patuteedelt? Ei hoidnud. Olukord on niisugune, et oma jalgadega võisid nemad tõesti kõndida tule ja pilve samba järel, aga südames pattu teha ja eksida Jumala vastu. Ja nii see tegelikult oli. Pidage meeles, et see sama põlvkond, kes kõndis tule ja pilve samba järele, kaotas kõrbes oma elu, sellepärast, et nemad Jumalale vastu hakkasid. Ei aidanud see nähtav abinõu, kui ka selle kaudu Jumal oleks juhtinud. Ma usun seda, et meil on selge, kuidas pöördumata südame puhul ei aita ükski abinõu. Vaja on avada oma hing Issandale. On ka neid, kes on mõtlenud, et vaja oleks üks kindel käsk ja kord nagu keskaja katoliku kirikus. Siis oleks meil asi lihtne, on otsustatud, kuidas elada, mis moodi teha. Aga ei see kindel kord päästnud ka keskaegset katoliku kirikut patu tegemisest. Ja nii meie näeme, et ei ole väliseid vahendeid, ei käskuga korraldus, ei koguduse hierarhias, ei piiskopides ega kelleski teises, kes võiks selle käsu anda, kuidas me peame elama ja kuidas kõik dogmaatilised küsimused ja käitumise küsimused lahendada. See peab toimuma teisiti. Aga võib-olla Jumal saaks kasutada mõnda inimest, kellel on eriline arusaamine ja valgus. Tõesti, Jumal on ka neid kasutanud, kasutab veelgi. Vana seaduses kasutas Jumal prohveteid, kes ütlesid rahvale, mis tuleb teha. Aga kas rahvas järgis prohveteid? Ei järginud. Kas prohvetite kaudu meie võiksime siis kõrvaldada kõik takistused teil? Ei saa, sest esiteks juba see, meie vajame Jumala juhtimist 24 tundi ööpäeva jooksul. Ja ükski prohvet ei saa igakord meiega kaasas olla ja igal momentil seda ütelda, mis meie peame tegema. Teiseks on prohveti kõrvale ilmuvad varsti vale prohvetid. Ja ühe jaoks või ühe õige prohveti kõrval võib varsti olla 400 vale prohvetid. Nagu te seda loete ka Ahabi ajal, kuidas prohvet Miika oli üksipäini see, kes Jumala tahet tundis ja teised 400 ütlesid kõik valesti. Aga kuidas see vaene inimene peab siis teadma, mis on õige, mis ei ole õige? Ja mis siis prohvetid ise mõtlesid? Lugegem Jeremia 31, lugegem Hiseekiel 11 ja teie leiate, et prohvetid ütlesid Jumala käsul nõnda. Tuleb üks parem juhtimise aeg. Tuleb uue seaduse aeg, kui Jumala tahe on kirjutatud inimese südamesse. Kus seest pidi inimene tunneb ära, mis on Jumala nõu ja Jumala tahtmine inimesega. See on ainus moodus, kuidas Jumal võib meid aidata. Ütleksin, et Jumala juhtimine raskuste kaudu näib olevat paratamatu ja ongi paratamatu, sest Jumal peab meid juhtima, aga samal ajal peab tema meid ka kasvatama. Kujutlegem, mis juhtuks siis, kui Jumal kõik automaatselt meie eest ära otsustaks ja ütleks, kõik on nüüd selge, sinadi nii, sinadi teisiti ja meile enestele ei tuleks midagi mõtelda, ei midagi uurida, ei kusagil vaeva näha, mis selle tagajärg oleks. Tagajärg oleks see, et meie kui inimesed kaotaksime üldse oma otsustusvõime. Meie manduksime. Meist ei kujuneks enam neid tugevaid inimesi, keda vaimulikus elus on vaja. Piibel räägib, et vaimulikuks eluks on vaja väga tugevaid inimesi, sest Jumala sõna ütleb, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad Issanda töös. Valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks. Aga kuidas ma saan tugevaks, kui mul iial ei tule midagi otsustada? Kui mul iial ei tule kusagil vaeva näha? Kui mul iial ei tule kusagil tööd teha millegi heaks? inimest on vaja juhtida nii, et see inimest ei rikuks, et see teda tugevaks kasvataks ja sellepärast peab Jumal kasutama raskusi. Aga veel esitab keegi küsimuse ja ütleb, kui see nii on, et iseseisvus kasvatab meid tugevaks, siis ju võiks üldse Jumala juhtimise välja lülitada. Las me siis ise otsustame ja teeme kõik. See sama probleem, mida ma praegu nimetan, ei ole ainult Jumala ülesanne selle lahendamine, vaid see seisab ka iga kasvataja ees. Sest iga lapse vanem peab oma last nii juhtima, et ta ei rikuks oma lapse iseloomu. Laps oma korda võiks nii ütelda, minul on kõige meeldevam see, kui vanem mind üldse juhi. Las ma teen, mis ma ise tahan. Nii ma kasvangi tugevaks, aga nii tema võib ka kasvada tugevaks kurjuses, ülekohtus. Ja ükski vanem ei saa loobuda oma lapse kasvatamisest ja juhtimisest, sest seda on vaja. Lapse enese pärast on seda vaja. Teisest küljest vanem teab, et tema võib oma last ka nii juhtida, et tema röövib lapselt iseseisva mõtlemise ja otsustamise võime. Siin on nüüd vaja luua tasakaalu, kuidas juhtida nii, et meie last ei rikuks. Ja nii on püüdnud meie vanemad meid kasvatada, nii püüame meie ka oma lapsi kasvatada. See sama probleem on ka pedagoogide ees, sest iga pedagoog teab seda, et tema ülesanne ei ole mitte selles, et tema õpilase ees teeb kõik tööd ära. Et ainult õpilane võtaks vastu hea hinde ja muud ei midagi. Sel viisil ei saaks meie arukat põlvkonda, ei saaks arenenud põlvkonda. Vaid õpetaja peab pidevalt hoidma õpilase ees raskused. Iga uus tund toob jälle õpilasele uusi raskusi. Vot järgmine lehekülg, järgmine ülesanne. Ja tuletage meeld oma koolipõlve, kes meist ei oleks seisnud hingeahastuses mõne ülesande ees, mõne kirjande ees. Ütlenud, see käib minul üle jõu, mina ei suuda, mina ei saa seda lahendada. Läksime õhtul magama meile heites, me ei suuda seda lahendada, aga hommikuks oli lahendus käes. Sest just see sama meeleheide kasvataski meid, just see sama lootusetus, mille piirini meid viidi, oligi meie tugevuse allikas, kes meist ei oleks istunud eksami pingil ja mõtlenud, no see on inimese piinamine ja ometi oli see piinamine tarviline. Nii sama me oleme ka Jumala ees mõnikord eksami pingil. Ja ütleme, no see on juba piinamine, aga selle sama kaudu Jumal kasvatab meid, juhib meid ja õpetab meid. Meie leiame, et Jumalal on tõepoolest see viis, kuidas tema loob selle tasakaalu juhtimise ja inimese kasvatamise vahel. Ja see ongi avaldatud meil Jeesuse sõnades, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab. Kes koputab, sellele avatakse. Meie palve võib olla rahulik, lihtne, nii nagu lapse kõnelus oma isaga. Aga palve võib olla ka ahastav ja nii raskelt ahastav, et meie viimane jõuraas on mobiliseeritud. Mõtelgem Jeesuse Getsemani palvele. Miks palusta seal? Ta otsis isa juhtimist ja ütles isa, kui see võib olla, siis mingu see karikas minust mööda. Aga kui mitte, siis sündigu sinu tahtmine. Aga vaja oli teada, mis on isa tee. Ja see oli nii raske, et tema hakkas värisema, hirmust ahastust tundma, higi langeb kui verepisarad maa peale. Ja kas see oli kerge tund? Ei olnud, see oli raske tund. Aga juhtimise pärast oli seda tarvis. Ja kui tema siis oli saanud selle juhtimise kätte, siis järgmisel päeval oli tal kindlus olemas ristile minekuks. Seda oli tarvis. Ilma selle kindluseta ei oleks tema järgmisel päeval oma ülesannet saanud täita. Tuli Getsemani palve läbida, et saada vajaliku kindlust. Kardan, et meil on Jumala juhtimises selgust vähe, sest meie ei taha pidada Getsemani palveid. Kui palju oleme meie siis tõesti silmapisaratega hinge ahastuses otsinud Jumala nõu ja tahtmist. Sa lähed kergelt Jumal ette, ütleb, issand, aita mind, juhi mind nüüd ka. Ja sa mõtled, et sellega küsimus on lahendatud. On olemas neid palveid, kus nii viisi tuleb lahendada, aga on olemas ka neid palveid, kus on üsna raske leida Jumala teed ja siis tuleb Getsemane tunde kasutada. Jeesus ütles ka seda, et vaja on otsimist, kes otsib, see leiab. Palvetajatest see maailm ei ole osanud palju lugu pidada, aga otsijaid inimesi hinnatakse. Tuhanded teadlased üle maailma on oma elukutseks võtnud otsimise. Nemad katsetavad, püüavad ja ühe ainse hüpoteesi tõestamiseks tehakse 1000 katset. Ja kui need 1000 katset on tehtud, siis jõutakse otsusele, ei sellel liinil ei olegi lahendust. Vaja on minna tagasi alguse juuri ja uuesti alustada. Ja minnakse tagasi alguse juure ja alustatakse uuesti ja nii viisi tehaksegi maailmas suuri avastusi. Kuidas on meie vaimuliku maailma avastustega? Kas meie tahame kergekäeliselt vaimulike avastusi? Olen imestanud, kui kergemeelselt mõni usklik inimene ütleb, aga miks ei tehta nii, miks ei tehta teisiti? Tema arvab, et tal on selge siis, kui ta ei olegi vaeva näinud otsimiseks. Kui ta ei teagi, mis tema ettepaneku tagajärjed võiksid olla, ärgem tehken kergemeelseid ettepanekuid. Enne paluge, tehke nii 1000 katset ära ja siis tulge ja ütelge, kuidas tuleb Jumala riigis asju ajada. Kui meil on neid inimesi, kes sel viisil on valmis otsima, siis Jumal on ka valmis meist tegema leidjad. Ja kui sa peaksid ka pärast 1000 palvet, uuesti kõikjal algusest algama, alga uuesti. Ja kui siin on neid, kes on väsinud ja tüdinud, nagu teadlane on tüdinenud oma katsete juures, alga uuesti. See on sinu tee, kes otsib, see leiab. Aga Jeesus ütles ka, kes koputab, sellele avatakse. Koputamine ilmselt moodustas selle kulminatsiooni raskuse tee. Koputaja, see tähendab ju inimest, kes jõudis kinnise ukse taha. Enam edasi ei pääse, uks on ees. Aga see tähendas inimest, kes ei tea, ei näe uksest läbi, ei tea, kas seal ukse taga üldse on keegi. Aga kes hakkas koputama selle usuga, et küllab seal keegi siiski on. Ja küllab see on küllalt hea tahtlik, et tema vastab ka minu koputamisele. Niisugune raske osa võib ka meile tulla Jumala tahte otsimisel. Elus võib juhtuda, et jõuame kinniste uste taha. Lihtsalt enam edasi ei oska minna, ei pääse. Mida teha sel juhul, kui perekond on kaotanud oma toitja? Mida teha sel puhul, kui oled kaotanud oma tervise ja ise seda taastada ei saa? Mida teha sel puhul, kui tulevad vanaduse päevade mured ja sul ei ole ühtigi sugulistega sõprega omaksed, kes sind võiks aidata? Mida teha siis, kui oled võidelnud oma iseloomu kalduvuste ja pahede vastu ja leidnud, et mina neid ei võida, oled kinnise ukse ees? Sel puhul kallis kaas palvete ja kui sinu elu tee on viinud sind kinnise ukse ette, siis tee seda, mida kogudus tegi kord Jeruusalemmas. Kui kinnine uks oli ees, Peetrust hoiti kinni vanglas ja ei pääsenud ükski koguduse liigetes sinna Peetrust välja tooma, aga koguduses tehti lõppemata palveid. See ongi see koputamine, see ongi see väsimata koputamine, mida meie võime Jumala palge ette viia. Ja kui sina hakkad koputama, siis tuleb vaenlane, sosistab sulle ja ütleb, ega seal ukse taga ei olegi keegi. Sina palud tühjusesse. Ei ole Jumalat, ei ole kedagi, kes sind kuuleks. Vaata, kui kaua sa juba koputad, kui seal oleks keegi, küllab siis juba ka vastust tuleks. Ei ole kedagi. Aga siis kord sa kuulsid sammude astumist ukse taga. Ja nüüd olid sa täiesti kindel, seal on keegi. ja nii ka usklik inimene tunneb, et Jumala sammud astumine kostab ka tema kõrvu ja ta tunneb, on olemas siiski keegi. Aga nüüd tuleb kiusaja uuesti, astub sinu kui koputaja kõrvale ja ütleb, jaa, seal on küll keegi, aga ega tema sinu koputamisest ei hooli. Tema vastab teistele, parematele inimestele, sina oled eksinud, sina oled vigu teinud, ega sinu koputamise peal uks ei avata. Aga mida sa siis pead tegema? Siis koputa edasi, sest Jeesus ütles, kes koputab, sellele avatakse. Need on rasked juhtumid meie usuelus, aga neid on vaja läbida. Ja kui meie oleme siiski selle ukse taga ka täna koputamas, siis ma annaksin veel seda nõu, koputa nii nagu laps koputab oma isa uksele. Meie kuulsime, kui teie ei saa kui lapsukesed, ei saa teie mitte taeva riiki. Ja kuidas siis laps koputab, kui tema tuleb koju ja koputab isa uksele? Tema koputamine on rahulik ja julge. Koputamine on veendumusega, ta teab, et sealt tuleb keegi ja avab temale. Koputa täna nagu laps koputab oma isa uksele, kes teab, et seal on hea tahe sind ka kuulamas ja vastu võtmas. Ja nii leiad sina uue julguse ja jõu Jumala järel käimises. Me oleme täna nimetanud mõnda raskust meie palvevastuste teel. Jumala juhtimise teel. Ma ei ole rääkinud midagi neist raskustest, mis on tingitud meie oma vigadest, meie halvast palvest ja nii edasi. Ma ei ole rääkinud midagi neist raskustest, mis vastupidi tulevad kurjuse jõududest, ilma et Jumal seda soosiks või tahaks. Aga tulevad siiski. Olen rääkinud neist raskustest, mis on Jumala juhtimise süsteemis, mis on paratamatud meil. Korraga meie ei saa iialgi kõigist asjadest rääkida. Ja nii ei saa ka täna seda teha, aga meie tahaksime täna tähelepanu juhtida sellele, et meie ei kokku tagasi juhtimise palumise pärast, kui ka meil tuleb läbida raskusi. Ja me usume seda, et Jumal juhib ja teeb seda nõnda, et see tuleb meile kasuks. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad ja see tuleb siis ka heaks sinule. Andku issand Jumal meil eri tarkuse arm ka tänasest mõttest kasu saada. Aamen.